dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Ivo Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Debata u Ujedinjenim nacijama prelomiće budućnost kosovskog procesa, izjavio Vuk Jeremić. Dežer negira mogućnost podele. Danas u Bratuncu pomen na stradale Srbe tokom rata u Bosni i Hercegovini. Premijer Turske Tayyip Erdogan u Beogradu. U dve eksplozije u Ugandi poginule 64 osobe. Stotine hiljada ljudi širom Španije noće slavilo titulu svetskog šampiona u fudbalu. Do kraja dana sunčano, posle podne mogući pljuskovi, temperatura do 31 stepen. U narednih pola sata između ostalog možete čuti. Na obeležavanju 15. godišnjice Srebreničkog genocida razgovarali smo sa porodicama koje su u Potočarima sahranile svoje najbliže.
Kopam muža i sina od 14 godina, 4 brata, bratića, sestrića, sve pogubila, nemam nikog.
Babo, brati, snaha.
Pa i djete nosića snaha.
Snaha bila u drugom stavu.
Nakon izjave kosovskog ministra policije da će na sever Kosova poslati specijalne jedinice i oštrih reakcija koje su usledile iz Beograda, analitičar Dušan Janjić upozorava.
Mislim da je predsjednik Tadić izjavom kako se ratne preti tom retorikom dodao više ulje na vatru nego što je potrebno. Sad se odvija neka vrsta, hajde kažemo, medijskog rata u kome nažalost zveckanjem oružjem postaje ono uobičajena sintagma.
Prve utiske nakon finala svetskog prvenstva sa nama je podelio reditelj Gorčin Stojanović.
Nekako je Španija zaista služila da bude prvak sveta i zaista najbolji tim na svetu u ovom trenutku.
Vodimo vas i na završnicu Exita, koju su pored finala svetskog prvenstva obeležili nastupi Faith No More i Chemical Brothers.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić izjavio je da će debata u Ujedinjenim nacijama posle odluke Međunarodnog suda pravde prelomiti buduću putanju kosovskog procesa i dodao da se Srbija mora izboriti za većinu. Sve ukazuje da će se sud oglasiti u bliskoj budućnosti i po svemu što do nas dolazi iz različitih izvora imamo razloga za optimizam, rekao je Jeremić za Blic, komentarišeći najavu ministra policije Kosova o slanju specijalne policije u severnu kosovsku Mitrovicu. Jeremić je rekao da je to direktna pretnja ratom onih koji za to nemaju legitimitet, jer nisu država, već samo ilegalne paravojne formacije, rekao je šef srpske diplomatije. A šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Vincent Dežer, izjavio je da podela Kosova nije na dnevnom redu Evropske unije, ali da postoje mnoge ideje kako rešiti ovo pitanje. Dežer navodi da se mogu čuti ideje o rešavanju kosovskog pitanja po modelu Nemačke, Italije i Austrije, Velike Britanije i Severne Irske. Šef delegacije Evropske unije dodaje da bi se pored pomenutih zemalja mogao primeniti i model Švedske i Finske, ali da se o podeli Kosova ne razmišlja. Premijer Srbije Mirko Cvetković izrazio uverenje da Evropska unija neće uslovljavati Srbiju Kosovom i da će zemlja dobiti status kandidata za članstvo u Uniji najvjerovatnije početkom sljedeće godine. Sigurno je da će se individualne članice Unije rukovoditi svojom politikom, ali ako govorimo o Evropskoj uniji, njena politika nije politika uslovljavanja, rekao je Cvetković u intervju za Tanjug. Na vojničkom groblju u Bratuncu danas će biti održan pomen na stradale Srbe tokom rata u Bosni i Hercegovini na području Srebrenice i Bratunca. Kako su saopštili organizatori, Odbor za obeležavanje događaja pri vladi Republike Srpske 12. jula 1992. snage pod komandom Nasera Orića upale su u srpska sela Zalazije, Biljača, Sase i Zagone i ubile 69 srpskih civila, više od 70 ranili, a 19 se vode kao nestali. Premijer Turske Recep Tayyip Erdogan, koji stiže u posjetu Srbiji, ocenio je da Turska i Srbija imaju zajedničku perspektivu članstva u Evropskoj uniji i istakao da je Srbija element stabilnosti na Balkanu. U intervju za Danas Erdogan je rekao da Turska pridaje veliki značaj odnosima sa balkanskim zemljama i da sa svakom pojedinačno ima dobre bilateralne odnose, dodavši da se to odnosi i na Bosnu i Hercegovinu i na Srbiju. U Londonu se danas nastavlja ročište na kojem se razmatra zahtjev Srbije za izručenje bivšeg člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Ejupa Ganića zbog napada na pripadnike JNA u Sarajevu 92. Ganić je londonskom Sunday Telegraphu jučer izjavio da će biti ubijen ukoliko bude izručen Srbiji. Ako odem u beogradski zatvor, bit ću obešen, izgledat će kao nesrećni slučaj ili će iscenirati neku vrstu samoubistva, rekao je Ganić uz ocenu da je nemoguće da u Srbiji ima pravedno suđenje. Policija u Vodicama istražuje etnički motivisan napad na srpske turiste na vodničkoj obali. Hrvat je uz psovke i uvrede poručio Srbima da nisu dobrodošli. Prema policijskom izveštaju, incident se dogodio u četvrtak posle podne nakon što su se za malo sudarili automobil beogradskih tablica i lokalni mladić na skuteru. Došlo je do svađe, a onda je mladić sa skutera udario vozača. Šibenska policija kaže kako su u stanicu priveli nekoliko mladića za koje veruju da znaju nešto o incidentu i da će o rezultatima istrage obavestiti javnost. Najmanje 64 osobe poginulo je, 65 je povrijeđeno u skoro istovremenim napadima na dva restorana u glavnom gradu Ugande, Kampali, saopštio je portparol policije te zemlje. On je rekao da će nacionalnost žrtava biti kasnije objavljena, a američka ambasada u toj zemlji ranije saopštila je da je među poginulima i jedan Amerikanac. Bombe su eksplodirale sinoć dok su ljudi bili okupljeni u gradu i gledali svetsko prvenstvo u fudbalu. Jedna bomba eksplodirala je u etiopskom restoranu na jugu Kampale, a druga u ragbi klubu u istočnom delu grada. Jedan novinar sinoć je otet i zatim ubijen hicem u glavu na severu Meksika, saopštila je policija i navela da je on deveti novinar koji je ubijen u toj zemlji od početka godine. Meksiko važi za najopasniju zemlju za novinare na američkom kontinentu. Sudske vlasti u Iranu saopštile su da je obustavljeno izvršenje smrtne kazne kamenovanjem nad ženom koja je počinila preljubu i da ona za sada neće biti sprovedena. Predstavnik suda u oblasti u kojoj je osuđena Sekine Mohamadi izjavio je da će kazna ipak biti izvršena ukoliko sud tako odluči, bez obzira na proteste sa zapada. Više od 300.000 ljudi u centru Madrida slavilo je noćas pobedu fudbalske reprezentacije te zemlje nad Holandijom u finalu svetskog prvenstva u Južnoj Africi. Navijači su gledali utakmicu na velikom ekranu u centru Madrida, a kada je engleski sudija odsvirao kraj, nebo su obasjali vatromet i svetlost baklji. Španija je ovo prva titula svetskog šampiona, a pre dve godine Furija je osvojila i evropsko prvenstvo. Strelac jedinog pogotka u finalu mundijala protiv Holandije bio je Andres Iniesta u 116. minutu. And now the trophy handover. Opširnije o ovome pred kraj emisije, a druga faza radova na rehabilitaciji autoputa kroz Beograd na deonici od mosta Gazela do kružne petlje faza 2 počinje noćas. Biće zatvorena polovina kolovoza smer ka Šidu, pri čemu će se saobraćaj obavljati na drugoj polovini i to dve trake ka Nišu i jedna ka Šidu. Sekretarijat za saobraćaj apeluje na građane da tokom radova na autoputu maksimalno koriste vozila javnog prevoza kako bi se umanjile gužve u zoni radova i na alternativnim uličnim pravcima.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sahranom 775 identifikovanih žrtava genocida u Srebrenici u memorijalnom centru u Potočarima juče završeno obeležavanje 15 godina od ubistva više od 8000 Bošnjaka u julu 95. godine. Komemoracije prisustvovalo više od 40.000 ljudi i mnogi državnici, među kojima i predsjednik Srbije Boris Tadić. Opširni u prilogu Sadika Salimovića.
Među zvanicama bili su predsjednici i premijeri iz nekoliko zemalja regiona i svijeta, kao i predstavnici ambasada u našoj zemlji. Dolazak Borisa Tadića, predsjednika Republike Srbije, propraćen je zvižucima. On se novinarima obratio sljedećim riječima.
Ovo je tragedija za bošnjački narod i za sve narode koji žive na bivšoj Jugoslaviji. Ovo je tragedija ne može da se zaboravi, ali da bi se na neki način umirili oni koji su ostali iza žrtava, potrebno je pronaći sve one koji su živi i osuditi sve koji su krivi. Ja kao predsjednik Srbije nikada neću odustati od traganja za preostalim krivcima. Tu pre svega mislim na Ratka Mladića. Tada ću smatrati da sam dovršio jedan deo svog posla. Nakon toga potrebno je da narodi pruže ruku jedni drugima i da nastavimo da živimo kao ljudi, kao što smo i nekad živjeli.
Željko Komšić, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, smatra da je Tadić dobro došao u Srebrenicu.
Prije svega, gospodin Tadić je dobro došao u Bosnu i Hercegovinu definitivno, ali mislim da bi Ratko Mladić još bolje dobro došao bio bar u Hagu ili nekom domaćem zatvoru.
U ime Vlade Republike Hrvatske u Potočarima je bio prisutan Gordan Jandroković, ministar vanjskih poslova.
U prvom redu želim izraziti sućut za sve žrtve, suosjećanje sa obiteljima ubijenih i nestalih ljudi. Dobro znamo da smo mi u Hrvatskoj posebno osjetljivi na to zbog zločina koji su počinjeni u Vukovaru, Škabrnji, u drugim selima i gradovima u Republici Hrvatskoj. I poruka koja mora biti odaslana sa ovoga mjesta je da se takav zločin više nikada ne smije ponoviti. Svi oni koji su sudjelovali u organizaciji tog zločina, svi oni koji su ga počinili, trebaju biti privedeni pravdi, najoštrije kažnjeni, kako bismo mogli otvoriti jednu novu stranicu u suradnji na prostoru jugoistočne Europe.
I ovog puta podršku majkama Srebrenice dalo je 70 članova udruženja Žene u crnom iz Srbije. Za Radio Slobodna Europa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Kao najmlađe žrtve u Potočarima su sahranjeni Rijad Gabeljić i Mehmed Varnica, koji su imali 14 godina. Maja Nikolić razgovarala je sa članovima porodica nastradalih Srebreničana.
Zenicu očinu izgubila, više meni ne treba ni života, ništa.
Koliko ste članova obitelji izgubili?
Tri iz kuće, babo, brat i snaha.
Pa i dijete nosića snaha.
Snaha bila u drugom stanu.
Ovo su riječi koje opisuju Srebrenicu 15 godina od genocida.
Kopam muža i sina, 14 godina, 4 brate, bratića. Sestriće, sve pogubila, nemam nikog. Ovo mi čovjek vidi što ide. Pa ja stjela da mi sastave, ja mogu sjetiti među njih pa neće. I sastave 14 godina. Bo.
Ovo su jeca i majke Zinete Gabelić, koja je danas u Srebrenici sahranila sina i supruga. Gotovo nitko od muških glava u njezinoj obitelji nije preživio. Na stotine majki, baš poput Zinete, prisjećaju se svojih sinova. U obitelji Jusić danas su ukopana tri sina. Nitko ni riječi da progovori, samo osuda i plač za trojicom sinova.
Niko ništa rekme, ne pita, dosta mi je svega.
Almir Tubić prošao je putem smrti.
Kada vidimo sve ovo, kada svake godine dođe taj 11. juli, to je taj kobni juli za narod Podrinje, narod ovog kraja, čovjek se zapita da li je moguće. Jedina pravda je da se krivci kazne. Sve ove majke koje plaću nad ovim ovolikim tabutima, i one samo traže jednu stvar, traže istinu. Mir će biti, jer mir mora biti, jer ovo nije jednonacionalna zemlja. Ovo je zemlja gdje su ljudi živjeli i gdje će ljudi ponovo živjeti. I ljudi žive, priroda i ekonomija spaja ljude. I mi živimo i mi moramo da živimo.
Upravo ovako mnogi Srebreničani koji su doživjeli ogromnu tragediju vide budućnost. Za Radio Slobodna Evropa iz Potočara, Maja Nikolić.
Skup koji su juče u Beogradu nakon plakata koji veličaju srebrenički genocid najavile ultradesničarske organizacije Naši i Srpski narodni pokret 1389 nije održan jer policija nije dozvolila okupljanje. Istovremeno, na diskusiji kojom je povodom 15. godišnjice genocida organizovala inicijativa Mladih za ljudska prava, ocenjeno je da Skupštinska deklaracija o osudi zločina jeste iskorak u suočavanju s prošlošću, ali i nedovoljna da bi se Srbija imala evropsku perspektivu. Beograd je u danu obeležavanja 15. godišnjice genocida u Srebrenici osvanuo sa plakatima sa natpisom "Srećan vam 11. jul, dan oslobođenja srpskog grada Srebrenice". Ultradesničarske organizacije Naši i 1389 uputile su na internetu i poziv na uličnu akciju povodom obeležavanja 11. jula, međutim jake snage policije koje su bile raspoređene u centru grada sprečile su najavljeno okupljanje. Dragan Popović iz inicijative Mladih za ljudska prava kaže za naš program da nadležnosti institucije moraju zabraniti ultradesničarske grupe.
Mi i dan danas nemamo epilog cijele te priče, znači niko do danas nije zabranjen, tako da možemo osnovano pretpostaviti da je jedna od posljedica nerada institucije toga što nisu na vreme reagovali, evo i ovo što nam se danas događa u Beogradu.
Istovremeno, inicijativa mladih organizovala u Beogradu diskusiju povodom 15. godišnjice genocida na kojoj su poslanici iz pet parlamentarnih stranaka, među kojima nisu bili ni DS, ni SPS, ali ni stranke koje su izračito bile protiv rezolucije, radikali i SNS, ocenili su da je Srbiji potreban raskid i suočavanje sa prošlošću. Vlajko Senić iz G17 Plus rekao je da je deklaracija o osudi zločina u Srebrenici, koju je usvojila Skupština, najviše što se moglo postići u tom trenutku, uzimajući u obzir političke odnose, ali da u njoj nije jasno navedeno da se u Srebrenici u julu desio genocid nad Bošnjacima.
Ne treba očekivati da ona izazvala nekakvu dramatičnu promjenu u javnom mnjenju i u svesti građana da je postojala naša obaveza i potreba da osudimo genocid u Srebrenici. Dakle, ako to svedemo na ono šta građani misle, ja ne mogu da kažem pouzdano, ali sam uveren da i dan danas većina građana Srbije osuđuje odluku Skupštine Srbije da donese ovakvu deklaraciju.
Podsjećajući da nije glasao za deklaraciju zbog neupotrebe reči genocid, Žarko Korać iz Socijaldemokratske partije navodi još jednu spornu odredbu.
Pozivaju i druge da osude zločine učinjene nad srpskim narodom, znači ona ima jedan element simetrije. To znači uvijek kad kažeš zločinu koji počinje na tvoje ime, ti moraš da pomeneš i zločine koji su učinjeni na tvojim narodima. Ja lično mislim da to ne mora tako da se uradi. Ja smatram da čovjek sve što može to je da se izvini i da prihvati odgovornost za ono što je učinio njegovim ili on sam učinio. A da li će to drugi raditi, to je njihova stvar.
Sa ovim se slaže i poslanik Sandžačko-demokratske partije Meho Omerović, koji navodi da su vladajuće stranke usvajanje deklaracije shvatile kao politički čin i da to nije bilo iskreno suočavanje sa prošlošću.
Taj teret i sve ono što mi nosimo kao društvo sa sobom i nažalost sa čime želimo da idemo u Europu je taj balast koga se što pre, ako želimo naprijed i u tu istu Europu ući, moramo osloboditi na jedan način veoma prost i jednostavan. Dakle, iskreno se suočiti sa onim što se dešavalo u prošlosti.
Povodom 15. godišnjice genocida, inicijativa mladih objavila je stenografske beleške skupštinske rasprave o rezoluciji. Publikacija podsjeća da se u raspravi krajem marta mogla čuti i relativizacija žrtava i zločina te negiranje zločina.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Debata u Ujedinjenim nacijama prelomiće budućnost kosovskog procesa, izjavio Vuk Jeremić. Vincent Dežer negira mogućnost podele. Danas u Bratuncu pomen na stradale Srbe tokom rata u Bosni i Hercegovini. Premijer Turske Tayyip Erdogan u Beogradu. U dve eksplozije u Gandi poginule 64 osobe. Stotine hiljada ljudi širom Španije noće slavilo titulu svetskog šampiona u fudbalu. Do kraja dana sunčano, posle podne mogući pljuskovi, temperatura do 31 stepen.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U očekivanju mišljenja Međunarodnog suda pravde o legalnosti proglašenja nezavisnosti Kosova, nakon posljednjih incidenata na severu, zaoštrava se i retorika na liniji Beograd-Priština. Najpre predsjednik Srbije Boris Tadić izjavu ministra policije u vladi Kosova Bajrama Redžepija da će vlasti na sever poslati specijalne jedinice policije radi uspostavljanja reda i mira nazvao otvorenom pretnjom ratom. Iako je šef misije Evropske unije Yves de Kermabon demantovao da je bilo kakvog ugovora o razmeštanju specijalnih jedinica u oblasti Mitrovice, reagovao i srpski ministar policije Ivica Dačić porukom da Srbija ne može zatvorenih očiju gledati šta se dešava sa Srbima na Kosovu. Redžepijevu izjavu osudio i ministar za Kosovo Goran Bogdanović.
Njegova izjava nedvosmisleno pokazuje kome se žuri, ko bi da menja stanje na terenu u predvečeri donošenja mišljenja Međunarodnog suda pravde. Svako ko želi mirno i kompromisno rješenje mora biti razočaran, ali istovremeno da se ozbiljno zabrine nad ovakvim najavama koje predstavljaju očigledno zeckanje oružjem.
Iz Ministarstva za Kosovo Goran Bogdanović i državni sekretar u tom ministarstvu Oliver Ivanović izjavio je da bi svaki pokušaj Albanaca da silom dođu na sever Kosova mogao da izazove, kako je rekao, nepredvidivu reakciju. Na vezi je naša novinarka iz Prištine Amra Zeineli. Amra, kako tamošnje vlasti čitaju ovakve poruke iz Beograda i imali reakcije i na Redžepijevu izjavu?
Pa u Prištini kažu da su se vlada i Euleks već dogovorili da se na severu osnuje multijetnička jedinica koja će se boriti protiv kriminalne aktivnosti, dok slanje specijalne jedinice na centru Kosova, na što je reagovao predsjednik Srbije, dolazi u obzir samo tokom neke rizične operacije. Ovo je izjavio ministar za unutrašnje poslove Kosova, Bajram Recepi. Recepi inače je izjave predsjednika Tadića, koji je reagovao u vezi mera koje se predviđaju da se preduzmu na centru Kosova, ocenio frustrirani i dodao da Tadić nije dobro interpretirao njegovu izjavu. Citiram, Tadićeva izjava je frustrirana, a on i dalje ima iluzije o Kosovu. On se ne može mešati u našim unutrašnjim poslovima o tome šta i kako radimo u uspostavljanju reda i zakona, kazuje Recepi. Inače, u vezi ovoga se oglasio šef misije Euleksa iz Beken Maboko je rekao da nije bio nikakvog dogovora u vezi slanja specijalnih policijskih jedinica na Severu i da Euleks radi sa svim strankama na osnivanju i usavršavanju jedne multijetničke policijske jedinice. Ministar Recepi je rekao da se i to loše interpretira u medijima, pošto je on naglašava da se radi o jednoj multijetničkoj policijskoj jedinici koja će se boriti protiv kriminala na severu zemlje. A u međuvremenu i opozicija Prištine zatražila od vlade Kosova da koordiniše korake sa međunarodnom zajednicom, a naročito sa Euleksom i sa KFOR-om, kako bi se problemi na severu tretirali kao pitanje nedostatka vladavine zakona i prava. Generalni sekretar Alijanse za budućnost Kosova, Burim Ramadani, kritikovao je i ministra Recepija, tražeći njega da umjesto političkih izjava radi na tome da povrati vladavinu zakona u tom delu Kosova.
Amrea, hvala na ovim informacijama o zaoštravanju retorike na liniji Beograd-Priština. Ovog jutra razgovaramo sa analitičarem Dušanom Janjićem. On najprije govori o Recepijevoj najavi slanja specijalnih jedinica na sever Kosova.
Posljedne serije oruženih incidenata koji mogu da se preliju šire nasilje. Dakle, s tog stanovišta možemo reći da izjava šefa policije u pravo vreme. Zapravo da slati specijalne snage za obezbeđenje kancelarije koje je otvorila vlada Kosova spada u nadležnost ministra unutrašnjih poslova Kosova. A s druge strane, teško je pretpostaviti da bilo ko u vladi Kosova, pa i ministar Recepi, rade išta bez konsultacija sa i Peter Fejtom i zapadnim diplomatama koji su tamo. Iako šef Euleks tvrdi da ne postoji ugovor kao formalni akt da eventualno slanje specijalnih kosovskih bezbednosnih snaga ne bi se odvijalo bez znanja ili bez saradnje sa Euleksom. Bilo je logično očekivati da će Beograd reagovati na neki način da pokaže Srbima s Kosova da ne treba se plaše Recepija i da mogu da račune i dalje na podršku Beograda. Međutim, ja mislim da je predsjednik Tadić izjavom kako se radi o ratnoj pretnji u suštini zaoštrio celu situaciju i tom retorikom dodao tu jedan, ajde da kažem, više ulje na vatru nego što je potrebno. Sad se odvija neka vrsta, ajde da kažem, medijskog rata u kome, nažalost, zveckanjem oružjem postaje ono uobičajena sintagma. A neko iskustvo nas uči od 92. 93. godine na ovamo da kad političari tako neozbiljno daju izjave, onda, nažalost, to se često pretvori u nasilje. Tadi se u to upetljao, pretpostavlja da je njegov motiv nesigurnost koja se vam zaista ispoljava od Saveta bezbednosti na ovamo u nekom njegovom pretpostavljanju šta će se dogoditi posle mišljenja Međunarodnog suda pravde. U toj nekoj nesigurnosti on sve više zaoštrava retoriku.
Spomenuli ste uoči mišljenja Međunarodnog suda pravde, već je došlo do eskalacije nasilja. Postoji li opasnost da se ono i nastavi?
Ja sam tamo bio pre 2-3 dana. To se ne osjeća među običnim građanima. Sad govorimo o Srbima. Postoji neka zabrinutost. Šta to Beograd u stvari hoće? Nije im uopšte jasno da li Beograd od njih diže ruke. Da li Beograd zaista nudi podelu da bi digao ruke od drugog dela Kosova? Da li Beograd u stvari ima neku genijalnu taktiku koju ovo zaoštravanje treba da pretvori u nekakav dobit? Dakle, tamo više ima znakova pitanja i nepoverenja i u lokalne političare i u Beograd. Naravno, oni još manje veruju Prištini i međunarodnoj zajednici, ali ja nisam tamo vidio potencijal za nasilje. Dakle, tamo su ljudi zaista, zaista umorni od cele ove priče i maltretiranja koje traje već 20 godina. Mislim da se to odnosi za većinu Albanaca.
Šta je to što Beograd u ovom trenutku radi i šta je to što može da učini za Srbe na Kosovu?
Moram kažem da i meni koji, ajde, to mi je i profesija da prati, nije baš jasno šta sve Beograd radi. Mislim da u ovom momentu ništa ozbiljno ne radi sa Srbima na Kosovu, Dakle, na unutrašnjem planu politika Beograda je odavno u kolapsu. Politika prema Srbima na Kosovu.
Politički analitičar Dušan Janjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Hobotnica je još jednom pogodila. Više od 300.000 ljudi u centru Madrida noćas je slavilo pobedu fudbalske reprezentacije Španije nad Holandijom u finalu svetskog prvenstva u Južnoj Africi. Španci su navijali i u kafićima u Srbiji. A svoje prve utiske sinoć posle finala sa nama je podelio i reditelj Gorčin Stojanović.
Šteta je što je Holandija odabrala da igra opstrukciju, igra kroz celu utakmicu, pa mi nismo imali tako jednu lepu utakmicu kako smo se nadali, kako su se, ne samo ja, nego svi nadali da su to bile zaista dve najbolje reprezentacije na prvenstvu, reprezentacije koje su igrale najlepši fudbal. Na kraju se to i nekako i objestinilo da prosto kogod pokušava da ubije igru na ovaj ili onaj način bude kažnjen. Ovaj put je ta kazna stigla možda suviše kasno, šteta je što nije bio pao ranije gol, toliko o samoj utakmici, ali sa druge strane nekako je Španija zaista zaslužila da bude prvak sveta ove godine, odnosno u ovom posljednjem periodu. To je evropski prvak, to je ovaj put, dakle, i svetski prvak i zaista najbolji tim na svetu u ovom trenutku.
Gorčin Stojanović, a hiljade posetilaca Exita u Novom Sadu, završne večeri festivala gledale su na nekoliko bina na velikim platnima direktan prenos finale utakmice svetskog prvenstva. No završnicu su obeležili nastupi Faith No More i Chemical Brothers. U Novom Sadu bio je naš Želimir Bojović.
Mnogi događaji su zapravo bili pomereni, kao što su određeni kokteli koji su bili zakazani u 21 čas, bili su pomereni unapred, upravo zbog toga da bi svi oni koji se zateknu na bini, odnosno na tvrđavi u to vreme, na raznim binama mogli da gledaju utakmicu. I bilo je zaista puno Španaca koji su se radovali na različite načine i bilo je prilično veselo. Isto tako bilo je puno Holanđana, čak možda i više Holanđana, koji su naravno s pravom tugovali. Posljednji dan Exita svakako jedan od najvećih bendova 90-ih, Faith No More, posle mnogo vremena pojavio se u Srbiji, tačnije na Exitu, i to je zaista izazvalo najviše pažnje, i to prvenstveno kod publike koja je starije od 30 godina. Gužva je bila zaista izuzetno velika i verovatno zbog toga što su odmah nakon Faith No More nastupili Chemical Brothers. Ono što je obeležilo dance arenu za one ljude koji vole, odnosno za publiku koja voli elektrozvuk, to su svakako britanski Crystal Castles, koji su u svom poznatom maniru imali jedan više performans, dosta noiza, ali publika to zapravo voli i bilo je zaista puno i na dance areni. Na svim ostalim mestima, to je preko 20 bina festivalskih, je zaista bilo prilično veselo, ali posljednjeg dana osjetilo se da na mnogim tim mestima nema baš publike kao što je bilo prethodnih godina i da je poseta u znatnoj meri manja nego prethodnih godina.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Debata u Ujedinjenim nacijama prelomiće budućnost kosovskog procesa, izjavio Vuk Jeremić. Dežer negira mogućnost podele. Danas u Bratuncu pomen na stradale Srbe tokom rata u Bosni i Hercegovini. Premijer Turske Tayyip Erdogan u Beogradu. U dve eksplozije u Ugandi poginule 64 osobe. Stotine hiljada ljudi širom Španije noća slavilo titulu svetskog šampiona u fudbalu. Do kraja dana sunčano, posle podne mogući pljuskovi, temperatura do 31 stepen.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I bilo je to sve u ovom terminu iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Andreja Backović i Ivo Martinović. Prijetno.